слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун абвясціў тэмай сёлетняга міжнароднага дня правоў чалавека, які адзначаецца 10 снежня, недыскрымінацыю. Як гаворыцца ў звароце Пан Гі Муна, дыскрымінацыі падвяргаюцца пэўныя асобы і групы: інваліды, жанчыны і дзяўчаты, бедныя людзі, мігранты, меншасці і ўсе тыя, хто лічыцца іншым. Сёння ў Менску праваабаронцы раздавалі прахожым буклеты і паштоўкі, каб звярнуць увагу менавіта на правы гэтых іншых, на інвалідаў або на тых, хто хацеў бы выбраць замест службы ў войску альтэрнатыўную грамадзянскую службу. І пачнём нашу панараму дня паведамленнем пра невялікую юрыдычную перамогу. Сёння калегія грамадзянскіх спраў Гомельскага абласнога суду па скарзе палітычнага прызыўніка Андруся Цянюты абавязала суд савецкага раёну разгледзець ягоныя прэтэнзіі да гарадскога ваенкамату. Апошні не даў спадару Цянюту магчымасць прайсці альтэрнатыўную службу. Пры мікрафоне Алесь Дашчынскі.
Самога Андруся Цянюты на судзе не было. Ад верасня ён служыць у полацкай вайсковай частцы нумар 49510. Прысутны на судзе каардынатар кампаніі «Альтэрнатыўная грамадзянская служба» Міхась Пашкевіч паведаміў нашаму радыё.
Наколькі нам вядома, Цянюта не пабачыў нават цалкам дакумент, каторы прыходзіў зараз суду. Камандаванне яго часткі самавольна забрала ўсе гэтыя дакументы, азнаёміўшы Андруся з кароткім сэнсам, і вось зараз яна адмовіла яму мажлівасці прыехаць у Гомель на паседжанне гэтага суда па яго скарзе. Дзякуй Богу, на рашэнне суда гэта ніяк зараз не паўплывала, і ўсё адно скарга Цянюты будзе далі разгледжана ў судзе ўжо савецкага раёна горада Гомеля.
На пачатку медыкі прызналі Андруся Цянюту, актывіста Маладога фронту, непрыдатным да службы ў войску за скаліёзу і плоскаступнёвасці. Гарадскі ваенкамат накіраваў актывіста на новую медычную камісію ў абласны шпіталь, дзе яго прызналі прыдатным да вайсковай службы. Сударь Цянюта напісаў заяву, што жадае прайсці альтэрнатыўную службу. Ваенкамат у асобе выканаўца абавязкаў ваенкама Івашкова спаслаўся на ўказ кіраўніка дзяржавы нумар 228, у якім альтэрнатыўная служба не прадугледжана. Цянюта звярнуўся ў савецкі раённы суд Гомеля. Аднак суддзя Юры Жораў не стаў разглядаць справу. Маўляў, трэба прайсці дасудовы разгляд справы, скардзіцца ў абласны ваенкамат. І нагул трэба абскарджваць дзеянні не ваенкамату, а прызыўной камісіі. І вось зараз калегія абласнога суду паправіла раённы суд.
Маленькая перамога. Та дробная перапіска, которая ішла ўсь весь час між ваенкаматамі і судамі, яна на сённяшні момант, як бы скончана, і зараз справу мусіць разгледзець. А сутнасць скаргі такая: адмяніць прызыў Цянюты і прадаставіць вам права на альтэрнатыўную службу. І тут справа чысцей, чым у таго ж смыка. Тут чалавека не судзяць за ухіленне ад войска, чалавек ужо служыць у войску, але ён усё адно патрабуе альтэрнатыўную службу. І тыя, хто скажуць, што ж зрабіць, ужо чалавек служыць, прыняў прысягу, гэта яшчэ не як бы не канец. Тут не менш не былі таксама прыклады, калі чалавек ужо і праходзіў службу ў войску, і патрабаваў альтэрнатыўную службу, і ў той час федэральны суд нямецкі прымаў рашэнне аб замене чалавеку вайсковай службы на альтэрнатыўную. Былі таксама прыклады той же Расіі. Менавіта толькі падвалам пад ціскам судовых працэсаў Міністэрства абароны і Дзяржаўная дума вырашылі прыняць закон аб альтэрнатыўнай службе, каторы зараз дзейнічае, дарэчы.
Это быў рэпартаж з Гомеля. Права на жыццё – адно з першасных правоў чалавека. Сёння група беларускіх праваабаронцаў перадала ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі петыцыю з заклікам адмяніць смяротнае пакаранне, падпісаную вядомымі ў Беларусі асобамі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Зварот з заклікам адмяніць смяротнае пакаранне падпісалі экс-спікер Мечыслаў Грыб, народны артыст Казінэда Бадарэнка, пісьменнік Уладзімір Арлоў і яшчэ 31 вядомая беларуся асоба. Гэты зварот праабаронцы сёння ўласнаручна аднеслі ў адміністрацыю прэзідэнта. Праабаронца Віна Толстік патлумачыла свабодзе мэту акцыі.
І мы спадзяемся, што мараторый на смяротнае пакаранне будзе ўведзены ў бліжэйшы час, а затым і будзе адменена ўвогуле гэты жорсткі і варварскі від пакарання ў 21 стагоддзі.
Праабаронцы аднеслі зварот у прыём прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і перадалі супрацоўнікам гэтай службы. Міліцыянты, якія ахоўваюць будынак адміністрацыі Лукашэнкі, праабаронцам не заміналі, але журналістам забаранілі здымаць падзеі на фоне будынка адміністрацыі і прымусілі сцерці здымкі, на якіх будынак патрапіў. Пасля гэтага праабаронцы рушылі на праспект Незалежнасці, дзе каля гуму раздавалі мінакам друкаваны матэрыял супраць смяротнай кары. Тут перашкод з боку праваахоўных органаў таксама не было. Далей у праграме Дня правоў чалавека была вандроўка па горадзе на трамваі, падчас якой планавалася весці з пасажырамі на прыпынках размовы адносна неабходнасці адмены смяротнай смяротного покарання. Аднак з арендой трамвая у апошні момент узнікли невырашальныя праблемы, распавёў праабаронца БХК Гары Паганяла приблизно о 15 гадзіне дня.
Сейчас мы стоим на платной стоянке дружно, ждем автобуса, потому что трамвайчик как-то очень быстренько спалился. В самый последний момент нам отказали. Мы переориентировались на автобус, ну и с автобусом вот пока ждем, а тут уже, так сказать, есть и майорчик КГБ, который занимался у нас технику, представители, я так смотрю, из центрального РОВДа стоят напротив, тихонечко наблюдают за нами, но пока никаких действий не предпринимают.
Зараз у чакані смяротного покарання у вязніцы Новоалдарскага знаходяться Василь Юзепчук і Андрей Жук. Праабаронца Віна Толстик про їх справи.
Яны чакаюць разгледжання у комісії по питаннях помілування, прошення помілування, подадзены скарги, індивідуальні звароти у комітет ААН по правах чалавека. І накіраваная державі просьба не виконувати смяротные присуди до розгляду скарги по сутності у комітет ця по правах чалавека. Такі момант вельмі напружаний, момант чакання.
Аўтобус, на якім праваронцы збіраліся ездзіць па Менску агітаваць супраць смяротнай кары, з аўтапарку гэтак і не прыехаў.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Сёння пазней на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбылася акцыя, прымеркаваная да міжнароднага дня правоў чалавека. Шасцёра хлопцаў выйшлі на плошчу з плакатамі «Мы не быдла, у нас ёсць правы», а таксама правы грамадзян выконуюцца там, дзе за іх змагаюцца. На месцы пікету была каля 40 спецназаўцаў у цывільным, але затрыманняў не было. Дзень правоў чалавека адзначалі сёння і ў Магілёве. Два дзясяткі актывістаў незалежных прафсаюзаў, а таксама Магілёўскага праваабарончага цэнтру, выйшлі на пешаходную вуліцу Ленінскую, каб раздаць брашуры з дэкларацыяй правоў чалавека. Паводле актывістаў, акрамя таго, як раздаваць мінакам брашуры і іншыя друкаваныя выданні, у іх няма больш публічных спосабаў, каб нагадаць людзям пра сённяшні дзень і іх правы. Наш магілёўскі корэспандэнт запытаўся ў гараджанаў, якое права, гарантаванае ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, для іх найбольш важнае.
На сей момент право на труд. В моем возрасте тяжело устроиться на работу. Мне 55 лет, и одним из барьеров при трудоустройстве является якобы возраст. Хотя в законах нигде об этом ничего не сказано.
На свободу, чтобы реализовывать свои планы какие-то по жизни. Это основное, все остальное приложится.
Это свобода человека в общении, в жизни, чтобы тебя никто не заставлял что-то, ну, делать то, что тебе там не нравится.
На свободу мышления. В зависимости от того, что мы, может, работаем, там свои законы, но в голове человек остается тем, кем он есть на самом деле. Это человек, он социальная сущность, и он должен выбирать, к какому классу, какой идее, к каким мыслям он должен присоединяться.
Право на свободу. Ну, право делать то, что я хочу. Ну, конечно, это должно быть в рамках закона, ну, чтобы я смогла реализовать свой творческий потенциал. Ну, и так далее, и тому подобное.
В первую очередь, это право на жизнь, также право на образование, самоутверждение. Человек должен себя показать в своей жизни, вот, и право на образование. Он должен учиться и потом должен идти работать, ну, и тем самым утверждать себя.
Право на безопасность, чтобы было спокойно все в жизни. Я человек старый уже, у меня внуки, дети, и обо всех болит душа, вот, чтобы было все хорошо в этом смысле.
Право на учебу и достойную жизнь. Ну, потому что я человек, во мне заложено так стремиться. Это мне доставляет удовольствие.
Ой, вот такой вопрос тяжело задали. Вроде бы права у нас не ущемлены сейчас. И право свободы слова есть, и право и на учебу, на труд.
Ну, а для вас вот наибольше важное что?
Важное? Даже не скажу, честно.
Как преподавателю, наверное, право на образование. Потому что, к сожалению, у нас теперь так в стране складывается, что не все могут получить образование, по которое они хотят, по многим причинам.
Право на свободу. Я хочу сама определять, чем я могу заниматься, когда я могу заниматься, куда я могу пойти. Могу сказать, не хочу.
Право на учебу и на лечение, потому что это вельми дорого.
Такія правы назвалі важнымі жыхары Магілёву. Перакладзеная на большасць моваў свету, усеагульная дэкларацыя правоў чалавека фармулюе неад'емныя правы чалавека незалежна ад расы, нацыянальнасці, рэлігіі, культуры і краіны, у якой чалавек жыве. Беларусь ратыфікавала дэкларацыю ў 1993 годзе. Варта адзначыць, што сярод асноўных пастулатаў дэкларацыі знаходзяцца такія. Усе людзі нараджаюцца свабоднымі, яны роўныя з гледзяча сваёй годнасці і сваіх правоў. Нікога нельга самавольна арыштаваць, затрымаць або выгнаць з краіны. Кожны чалавек мае права браць удзел у кіраванні краінай непасрэдна або праз свабодна абраных прадстаўнікоў. Воля народу з'яўляецца падставай улады ўраду, і гэтая воля павінна знаходзіць сваё ўвасабленне ў перыядычных і несфальшаваных выбарах. Жыхар Віцебску хоча добраахвотна адмовіцца ад свайго права на грамадзянства, а канкрэтна ад беларускага грамадзянства. Сергей Белязека, беспрацоўны апазіцыйны актывіст, звярнуўся да Александра Лукашэнкі па дазвол быць высланым за межы Беларусі на ўзор дысідэнтаў савецкага часу. Дэталі падае Ганна Соус.
У пісьмовым звароце спадар Белязека абгрунтаваў сваё рашэнне тым, што ён лічыць, што ў Беларусі парушаюцца ягоныя грамадзянскія правы. У прыватнасці ён згадаў тое, што яго некалькі разоў затрымлівалі за ўдзел у апазіцыйных акцыях, а таксама праблемы з працаўладкаваннем. Юрыст паводле адукацыі, ён не можа ўладкавацца па спецыяльнасці і мусіць перабівацца выпадковымі заробкамі. З адміністрацыі прэзідэнта ліст Сергея Белязекі скіравалі ў міністэрства ўнутраных справаў. Начальнік дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Алексей Бягун адказаў заяўніку, што ў заканадаўстве Беларусі не прадугледжана адмова ад беларускага грамадзянства. З яго можна толькі выйсці, атрымаўшы грамадзянства іншай краіны, або страціць, калі чалавек паступае на вайсковую службу ў замежжы або працуе ў органах бяспекі ці юстыцыі іншай краіны. Такіх перспектываў Сергей Белязека не мае, а знайсці годную працу ў Беларусі лічыць бесперспектыўным.
Выслухайце Радыё Свабода. Міністэрства юстыцыі адмовіла ў дзяржаўнай рэгістрацыі партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. На думку аднаго з лідараў партыі Паўла Севярынца, другая адмова ў рэгістрацыі гаворыць пра няшчырасць, дэклараванай афіцыйным Менскам лібералізацыі. Паведамляе Юлія Рымашэўская.
Прычынай адмовы ў дзяржаўнай рэгістрацыі БХД Міністэрства юстыцыі назвала парушэнні пры правядзенні сходаў заснавальнікаў партыі БХД, а таксама, што шэраг пададзеных міністэрства пратаколаў нібыта былі сфальсіфікаваныя. Сустаршыня БХД Павел Севярынец кажа, што адмова ў легалізацыі партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя пасля паўторнага з'езду скасоўвае ўсялякія чаканні абяцанай уладамі лібералізацыі.
Гэта хутчэй не лібералізацыя, а лібералізец. Безумоўна, мы будзем грукацца да тых пор, пакуль не атрымаем рэгістрацыю. То есть мы будзем прадпрымаць все прадугледжаныя законам дзеянні.
Міжнародная супольнасць неаднаразова звяртала ўвагу на праблему рэгістрацыі партый і грамадскіх аб'яднанняў у Беларусі. Сёння ў Боне на кангрэсе Еўрапейскай народнай партыі была ўхваленая рэзалюцыя па Беларусі, у якой таксама адзначаны выпадак з паўторнай нерэгістрацыі БХД. У міністэрстве юстыцыі лічаць свае тлумачэнні ў справе нерэгістрацыі БХД вычарпальнымі. Слова прадстаўніцы прэс-службы.
Там просто приведены конкретные примеры. О каких субъективных отношениях может идти речь? Что вы? Там все написано, и эти домысливания в отношении субъективности вообще даже неуместны.
Патлумачыла нашаму радыё прадстаўніца Міністэрства юстыцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў мелі працяглую гутарку сам на сам. Пазней з іх удзелам у Крамлі пачалося пасяджэнне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Праваабаронцы перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю з заклікам адмяніць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Аргкамітэт Хартыі 97 аб'явіў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2009 год. Салдата Андруся Цянюту не адпусцілі з войска на пасяджэнне калегіі Гомельскага абласнога суду, дзе разглядаліся яго прэтэнзіі да ваенкамату. Абласны суд абавязаў раённы суд справу Цянюты разгледзець. Сергей Белязека, беспрацоўны апазіцыйны актывіст, звярнуўся да Александра Лукашэнкі па дазвол быць высланым за межы Беларусі, як калісьці дысідэнты з СССР. Расійскі бок прыняў пазітыўнае рашэнне ў адказ на прапановы беларускага боку пра супрацоўніцтва ў нафтавай сферы. Гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на пасяджэнні вышэйшай дзяржаўнай рады, так званай саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Пра гэта паведамляе агенцтва Белта. Перад пасяджэннем дзяржаўнай рады Дмітрый Мядзведзеў і Александр Лукашэнка мелі працяглую сустрэчу сам на сам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Беларус хоча падвысіць валавы ўнутраны прадукт у 2010 годзе аж на 10-12%. Незалежныя эксперты лічаць, амбіцыі беларускае кіраўніцтва грунтуецца на надзеі атрымліваць з Расіі танныя газ і нафту. Кошти на енергоносьбіти і стали основною темою сьогоднішніх перемовів поміж Дмитром Медведєвим і Олександром Лукашенком. Мінськ хоче купляти газ по ціні 166 доларів за 1 тисячу кубометрів. Москва твердить, що ця ціна занадто низька. Чим скінчилися дебати вокруг кошту газу? Московський політолог Андрій Суздальцев означає.
Кремль був дуже такий робочий настрій. Он неплохо подготовился. Конечно, он форматные условия не выполнил, там, по доступным партнерству, все. Но он поддержал интеграционный проект «Тамовной тройки». Он в итоге подписал указ о продаже этого банка, Сбербанку России.
Посежение высшей державной рады, так званой союзной державы, попередничало со встречи с самнасом Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Яна нечакана затягнулася, як передают московские журналисты, аж на 5 годин. Меж тем, поводле протокола со встречи, два президента збирались размовлять только одну годину. Але, як поведомил керовник прессовой службы Александр Лукашенко Павел Легкий, позднее до розмови двох президентів долучилися і обидва прем'єри – Сергій Сидорський і Володимир Путін. Московські аналітики з гетої нагоди означають, перемови трималися більш складаними, чим думалося на початку.
Дик, ці удалося керівникам Білорусі і Росії досягнути згоди на конт умов поставок російських енергоресурсів. Апошню інформацію з Москви пазній у ефіри прокоментують експерти свободи. А зараз про чергове подорожжя нашого кореспондента.
29 листопада, у день, коли ровно 179 годов тому распочалося листопадовское повстанне, у вёсцы Дягильна, что под Койдановым, собрались некалькі десятков человек, каб ушановать память одного з повстанских керовников Адольфа Янушкевича. Гэтая подея и стане головной темой новой передачи серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа у Дягільна у наступній погодині ефіру. Проєкт бюджету на Новий год предугледжує серед іншого зміни у податковій галіні. От 1 студеня ПДВ повялічиться з 18 до 20%. По словах урадовців, це допоможе наповнити бюджет, бо менавіта ПДВ приносить у скарб більш грошей, чим усі інші податки. Однак для споживців такий крок означає автоматичне повищення ціни амаль на увесь асортимент продукції. Передає Ігор Корній.
Державную позицию на користь подвышения ставки податку на додаденную вартость огучил учора министр финансов Андрей Харковец.
Предлагается увеличить ставку налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Для предприятий налог на добавленную стоимость гораздо выгоднее отменяемых налогов и прежде всего сбора в сельхозфонд. В распоряжении экономики остается около 800 миллиардов рублей. Для бюджета это один из главных и стабильных источников поступлений доходов.
Былый министр экономики и старшиня Союзу предпринимальников и наймальников Георгий Бадей популярно тлумачить. ПДВ – податок на споживание, який включает в себе и кошт товару. Оплачивают его все ж звичайные громадяне. И в этом выпадку подвышение податку означает рост коштов на все товары и послуги, как минимум на 2%.
Частично кое-кто поддерживает это. Крайне критически к этому относятся предприятия, работающие на внутреннем рынке, особенно сфера услуг. Спрос населения снижается все-таки 2% – это соответствующий рост цен. Мы выступали и писали свои замечания. Тоже против, но, увы, значит, наши доводы были не услышаны.
Як лічить Георгій Бадзей, імкнення держави підвищить ПДВ цілком витлумачальне. Гэта самы збіральний податок, ад якога найбольш складана ухіліцца. Один з лідараў прадпрымальніцкага руху Ігор Леднік лічыць. Паралельне з гэтым рашэннем, абвяшчэнне пра падвышэнне росту заробкаў да 400 з лішнім даляраў цалкам ляжа на плечы прадпрымальнікаў.
Павелічэнне заробка з 500 на даляраў аб'ецца і на прадпрымальніках. Сёння вось вся агульная дзень правой чалавек заносіцца да прэзідэнта. Гэта якраз такі вы можаце увязаць падаткі і вось гэтай рэпрэсіі. Кожны дзясяты рубль бюджэт менавіта з гэтых штрафаў і гэтых ущербаў.
Падвышэнне ПДВ стварае дадатковыя праблемы для імпартэраў. Гандляры сплачваюць ПДВ пры растаможцы тавару разам з увознымі пошлінамі. Гэта прымушае іх адцягваць абаротныя сродкі. Увозны ПДВ неабходна плаціць цяпер, а кампенсаваць яго за кошт пакупнікоў удаецца праз месяцы. А паколькі грошы таксама маюць цану ў выглядзе запазычанага працэнту, то гэта толькі павялічвае канчатковы кошт імпартных тавараў. Сёлета беларускі ўрад ужо прапаноўваў падвысіць стаўку падатку на дададзеную вартасць. Чакалася, што яна можа вырасці летам 2009 года і адразу на 4%, з 18 до 22%. Аднак ва ўрадзе палічылі, такое падвышэнне істотна павялічыць кошт паслугаў унутры краіны. У выніку ўзялі адтэрміноўку, а стаўку падвысяць не на 4, а на 2 пункты. Нагадаем, што падатак на дададзеную вартасць адлічваецца кожны раз пры набыцці любога тавару. То бок яго будуць аплачваць у бюджэт не прадпрыемствы, а непасрэдна спажыўцы.
Перадаваў Ігар Карней. Сёння ў Менску прайшоў круглы стол беларускіх і польскіх гісторыкаў, прысвечаны другой сусветнай вайне. Абмяркоўваліся дзве праблемы – вераснёўскія падзеі 39-го году, а таксама лёс беларусаў і палякаў падчас акупацыі 39-45 гадоў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Заступным словам выступіў амбасадар Рэспублікі Польшчы ў Беларусі Хенрык Літвін. Ён адзначыў, што гэта не першая сустрэча беларускіх і польскіх гісторыкаў.
І кожная такая сустрэча паказвае, што беларускія і польскія навукоўцы адкрываюць новыя аспекты, новыя погляды на наша агульнае мінулае. Спадзяюся, што гэтая дыскусія адкрые шмат цікавага і невядомага для абодвух бакоў, і для польскіх, і для беларускіх гісторыкаў.
З беларускага боку ў дыскусіі бралі удзел дактары гістарычных навук Аляксей Літвін, Любоў Козік, Владзімир Снапкоўскі і Сігізмунд Барадзін. З польскага боку прафесары Антоні Міранович, Анджэй Кшыштаф Кунэрт і Казімір Краеўскі. Як можна ацэньваць падзеі 1939 году? Беларускі прафесар Уладзімір Снапкоўскі адзначыў, што для беларусаў гэта лічыцца святам, а для палякаў нацыянальнай трагедыяй. Але
тое, як адбылося святкаванне ў гэтым годзе, паказвае, што пэўны такт беларускае кіраўніцтва выканала. Не было вялікіх мерапрыемстваў, не было даклада прэзідэнта. На гэтым моманце свята для беларусаў, трагедыя для Польшчы, двух супрацьлеглых разуменняў. Заўсёды гісторыкі, грамадзяне абедзвюх дзяржаў павінны пра гэта памяць.
Прафесар Анджэй Кшыштаф Кунэрт з Варшаўскага ўніверсітэту адзначыў, што ў 39-м годзе Польшча апынулася цалкам акупаванай. З аднаго боку Нямецчынай, з другога боку Савецкім Саюзам, дзвюма моцнымі таталітарнымі дзяржавамі.
1939 год, які для Беларусі, для беларусаў азначае яднанне дзвюх частак краіны, для палякаў гэты год трагічны. 1939 год для Польшчы – год падвойнай агрэсіі. Агрэсія нямецкай 1 верасня і агрэсія савецкай 17 верасня.
1 верасня, агрэсія савецка 17 верасня.
Доктар Казіміш Краеўскі з Інстытуту нацыянальнай памяці засяродзіў увагу на рэпрэсіях, якія зазнавалі і беларусы, і палякі пасля падзеяў 39-го году. Прыніжаліся і беларусы ў другой Рэчы Паспалітай, былі курапаты, масавыя высылкі беларусаў, чатыры вялікія дэпартацыі перажылі і палякі.
Да гэтай пары невядомы лёс 4000 прадстаўнікоў польскай эліты. Ёсць знакаміты катынскі спіс, ёсць украінскі спіс рэпрэсаваных палякаў, але беларуская спісу дагэтуль няма.
Падводзячы вынікі дыскусіі, і беларускія, і польскія гісторыкі адзначылі, што гэтым разам не было сутыкнення процілеглых пазіцый. Засталося толькі дамагчыся, каб урэшце у афіцыйных гістарычных энцыклапедыях і школьных падручніках перапісалі артыкулы пра падзеі 1939 году.
Беларускіх і польскіх гісторыкаў выслухала Інна Студзінская. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сёння дзень правоў чалавека. Вось будок на яго інваліда Павла Давыдзенкі.
Никакой свободы и прав человека в Беларуси нет. Вся власть сделалась благами. Что Лукашенко говорит, его слова повторяют. А народ сделали молчать, терпеть и умирать.
Сегодня же в Норвегии премию мира отримает лидер США Барак Обама. У пляных мероприятий обвиншивание от нашего земляка, який перемог на опушном конкурсе Евробачения, Александра РБК. Однако не все в Беларуси витают политичный выбор Нобелевского комитета. Слухаем черговый звонок.
Права человека. Так вот, где же там демократия на Западе? Кто там ею правит, когда премию за мир дают, который посылает еще 30 тысяч солдат?
Еще один эмоциональный вотгук.
Панове оппозиционеры, назовите хоть одну оппозицию у свете, какая бы так гнебно относится до своей краины. Бегая по задворках, кусая. Ганьба вам, БНФ-овцы. Я БНФ расшифровываю так. Белорусские национал-фашисты. Я ведаю, что вы мое не передадите по радио. Дед Симон.
Комментую старшиня Минской городской суполки БНФ Виктор Ивашкевич.
В цивилизованных краинах, той же Германии, всей Франции, оппозиция финансуется с бюджета державы, исповедно той вазе, которую она бывает после кожных выборов. Ситуация, когда на Беларуси нема свободных выборов, и когда режим сбивая своих оппонентов, а не то, что оказывает материальную поддержку. В этой ситуации оппозиция для донесения своей думки до населения, шукая всякую допомогу, тем лику и от приватных особов. И когда мы выступаем за свободные выборы, то уже факт той, что мы не фашисты. А вот когда президент державы кажет, что для его узор по будове державы Гитлер, то тут возникают испытания.
От политики до экономики.
Когда человек взял в банку кредит, не смог я 100 часов отдать, наличие за каждый день пеню. А потом и майомость отберут до опошней лыжки. Але коли сам Сбербанк повинен миллионам белорусов в советские уклады, у отношенных до его ни пеня, ни арешт на его майомость не применяются. Ниякой ни справедливости, ни логики. Одни дивосы. Чи гульня у одни вороты, у народные.
Господарня Лариса.
У нас, пенсионеров, государственные дела были на первом плане. И радовались мы исключительно государственным делам. И мы заслужили лучшей доли. И мы не хотим всю оставшуюся жизнь завтракать остатками ужина и ужинать остатками завтрака. Теперь обещают повысить заработки до $500. А какая у нас будет пенсия?
Наступный звонок от господарни Валентины Ковшик с Гомелю.
У Копенгагене проходит конференция по охоте новокольного осяродия. А какая проблема по этой теме наибольше актуальная для Беларуси зараз?
Отказывает громадский редактор «Тыдня», кандидат наук, директор Национального науково-доследчего центра мониторингу озонной сферы Александр Красовский.
Проблема Беларуси та же, что и проблема всей Европы. Раз по раз подменяем понятие экологичной чистини понятием выгоды. Например, скажем, что будем користаться углем. Когда мы начнем выкористовывать хотя бы 10% угля, у нас...